Геплеер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 9-жу ноябрь кептенин пенсенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Геплешигибиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер тыңлаган. Булардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайберди ватанышыдарын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreyanın lideri Kim Jong-un'u Birleşen Ştatların niyetini tiyinamazlığa çağırdı ve dünyanın yadro betbahçılığı bilen hayvat atayan yakımsız rejimi çıdam edip bilmeceğini duydurdu. Gün Orta Koreyanın parlamentinde 8 ayavrdeden çıkışında Trump, Pyongyang'ın dörödeyen yadro programması sizi hopsuz etmeyer, olur sizi ulu hop aslını salyar dedi. Bize kim baka karaman ve bizi tiyinaman deyip Trump Demirgazık Koreya aitti. Ким Йонг-унның режимнә каршы дигән бу чыгышында Трамп Демирғазык Кореяның баллистик ракеталарын дөретмәгенә бет әдеп, ядро ярыгыннан долы ел чакын ягъдайында юрд өчен хатқу гелҗәгә юл күрсәтмәгә вәдә бирде. Трамп Азия малашырыян сапарын дәвам иттереп, 8 ноябрьдә Гүн Орта Кореядан Хитаи барды. Иранның президенты Хасан Рухани Сауд Арабстанына Иран бавытында дилян хайватларын ике регионал бәйтешин арасындагы дартгынлыгы күчлендүрмәктән башка нәтиҗә бермәҗәгене дуйдырды. Сез Ислам Республикасының куатыны ва орнын биләрсиңиз дип Рухани 8 ноябрьдә Тәхранда хөкүмәт маслихатында Сауд Арабстаны барыда сөйләгән сүзендә әйтте. Ясатан шәй мусульман илатлы Иран ва сүннилерин көпчүлегендә ки Сауд Арабстаны регионда дәвам иткән энчемә конфликтта шулсанда Сирияда ва Йемендә Қапма ғаршы тараплары тұтярлар. Шелді Рухани регионың бүтөулігіна чағырды ва Иранын парақытшылық, хопсылық, дұрынықлылық ва өңі күдішілік үсілейенлігін айтты. Сауд Арабстаны Бірлешен Штатлара ва Исраилы дуос хөкмінде середіп Ираны душман қатапламағы білен стратегики ялыңышлық қой верді деп Рухани айтты. Ол Бірлешен Штатлары ва Исраилы өз бәхвитлеріні идарлап регионда дава дөретмек тайплады. Ортет Бирлешен Милләтләр Урамасының Дәрәҗәле комитетының Сирияның хөкүмәтенә Зарин газының уланылмагындагы һөҗүмдә айыплаган хатавытын рәт итте. Вәдерне өчен инде кептедә мөхлисе дөлян ихтиярнамасының узылдылмагына үз разылыгын бирҗәгенә шөбһә белдерде. Ортет Бирлешен Милләтләр Урамасының ва ядро ярагыны гадагын итмәк көнчә гураманың билеликтәге дәрәҗәле механизмына кайтадан сиретмәк хакында Бирлешен Штатларның 24 октябрьдә өңө сөрән тәкливенә вето гадагынчылыгын йөрде. Шуннан бери Ортет Миссияның ишне кайтадан көздән кечирип, яна 6 айлык узалтмагы теклеп итте. Дөплү үткәтмәләр булмасдан бу Сирияның хакимиятләре белән хатаплашмау өчен курал булып турыр дип, Хөрсетнең Берләшмә Милләтләр Гурамасындагы илчесе Владимир Сафронков әйтте. Бирлешен Штатлар ва оның яранлары хатаваты колдодылар ва Бирлешен Милләтләр Урамасының дәрәҗәле миссиясының мөхлетенең узалдылмагына чагырдылар. Европа Бирлешегенең дәшәр сиясәт буенча юлбашчысы Федерико Могерини Бирлешен Штатларның канун чыгарыларының Вашингтонның Иран белән 2015 елда багылышлан халыкара лалашыгын берҗа итмәгә умтылганлыгын мәгълүм иткәнлыгын әйтте. 7 ноябрьдә Вашингтонда журналистларның өңгендән чыгышында Федерико Могерини Бирлешен Штатларның Иран бавытындагы санкцияләр ушытмау өчен кошмасы шертләрен кирдилмәге хакында Конгресста каралмагына карашылган документын 2015 елның ядролы алышыгына тәсир етіріп кетірмәділігі барады берілін сауалы комментирлемектен бойынға сырды. Могерини өзіне Бірлешен Штатларын ұлалашығы берза етмек ниеті барады анық аламатларын қоушанлығын айтты. Бирлешен Штатларның президенты Дональд Трамп Техранның ядро программасын чекләндермәк хакында кылалышыгы кайтадан тасдиқламактан кечен айда йөзөрди. Трамп 13 октябрьдән чыгышында Техранны дөньяның иң тәсирле 6 йорды белән 2015 елда багылышлан кылалышыгын рухыны бозмакта айплады. Азат Европа Азатлык радиосының ва Украинаның беренче телеканалының билеликтәге проектының журналистлары Киевнең Жулиан аэропортында 102 аплы адымлар тарафыннан һөҗүмә сезевар улынлыгын әйттеләр. Хабарчылар аэропортта Киев авариян Выбор Украина атлы ортетчы романның лидеры Виктор Медведчук барыда мәгълүматның үстендә эшләпте. Азат Европа Азатлык радиосының Украин гуллыгының схема проектының хабарчысы Михаил Ткач 7 ноябрьдә акшам 102 аплы адымларын журналистлары һөҗүм итеп, уларның сиясатчының келмегіне видео дүшірмегіне пәтхел веренлігіні Facebook ұлғам арқылы хабар верді. Журналист хүжімеден 102 аплы адымларын Жулиан аэропортында Медведчук көлен ішлешен жан пеналар болмағының ехтималығыны беледі. Азат Европа Азатлық радиосының Украин ғұллығының схемы проектінің баш редакторы Наталия Седлецка Медведчуғың жан пеналарының журналистлер топорының ішіне бірнече хептевәрі пәтхел веріп келенлігін айтты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күнүн кәбер тәдәлекләре белән таныш булдыңыз. Без гепләшүебезне дәвам иттек.